Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar gündülüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmen taliplerinin sesiyelerden son yurda dolanmakları talep ediliyor. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin sesiye sayınaklarının dayının pursotları destine, ıydına Türkmenistan'a dolanmakları talep ediliyor. Sonku bir neçe günün devamını Türkmen resmileri daşarı yurtlardaki taliplerin yeni atalarına, karınlaşlarına can edip bu arada yürütü görkezme veriyorlar. Yerli polis işgarileri üyümüzü can edip siyasiyanı dıyının pursodum desine yurdu dolanıp gelmelik mi aydıptırlar. Ol siyasiyanın kuturun senesi bilen yurdu kaydık geleyen pursodumun kim deniştirilecek dığını aydıp eğer bu vakit arı çeğe 1-2 günün artık olsa bana karşı çeğe görülecek dığını da duydurupdur deyip hedir Belarus'ta bilim alayan Türkmen talebi Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şol vaqtda polisiya işgarlarının bu täze talabın maqsadı we görüljek çärelerin mazmunu barida taliplerin garnaşlaryna hiç hil maglumat bermeýişleri ýaly olar Azatlyk radiosyna hem nähilidir bir düşündürüş bermekden ýüze urdular. Emma Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugynaky ýagdaýlardan habarly bir çeşmesi. Mundan beýlek daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerini diňe 9 aylyk, ýagny 1 okuw ýyly möhleti bilen ýurdun daşyna goýberiljekdigini gurrun berdi. Emma daşary ýurtlarda bilim alýan taliplere girdilýän bu çäklendirmeleriň maksatlary dogrusyny häzirlikçe hiç hili maglumat almak başartmady. Şol bir vaqtda bu soňky özgörşlükler türkmen häkimetleriniň raýatlaryň biometrik maglumatly ila tarasyna zagran diýip atlandyrylan pasportlarynyň möhletini 5-den 1 ýyla çenli azaltmak planlarynyň ýa-da gawat geldi. Ýatlasak, gurrun gidýän pasportlary almak, olaryň möhletini uzaltmak prosedurlary diňe Türkmenistanyň özüne amal edilip, ýurdun daşary ýurtdaky wekilhanalaryna bu işleri etmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk radiosynyň ýurdun migrasiýa gullugynaky çeşmeleri şol pursat bu ädimiň esasan daşary ýurtlardaky zähmet migrantlaryna gönükdirilenligini aýtsalar da, häzir munyň ýurdun daşyny bilim alýan taliplere hem täsirini ýetirjege meňzeýär. Gali versede daşary ýurtlardaky türkmen taliplerinin sesiýa synaglaryny tapşyrandan soň ýurda dolanmaklary barydaky talapdan ozul, türkmen häkimetleri ýurdun daşyndaky taliplerden ýurdun bilim ministrligine degişli yerli bilim bölümlerini hasaba durmak talap edilipdi. Sözümiziň ahyryny bellesek, ne yurt resmileri, ne de devlet medyası, daşarı yurtlarda okuyan Türkmen taliplerinin yüzbeyüz olayan kıyınçılıkları, oların yurda gelenine diplomlarını ikrar ettirmekte, iş tapmakta duçar olayan meseleler var da hiç zat aydılmayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi min Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da 21 Mart'ta bellenilen Nowruz bayramına bağışlanıp geçirilecek bayramçılık çärelerine köpçülüklüğün tayyarlık görülüp başlandı. Bu vaka Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow'un Nowruz bayramı münasebetli kurulacak çäreleri yukarı kuramçılık derecesinde geçirmeyi tavşırmandan 2 gün sonra gavat geldi. Adatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçılarının ve çeşmelerinin tasdiklemeğine göre bu tayyarlık çärelerine katnaşma için yurdun velayetlerinden medeniyet ve anbilim pudoğunda işleyen 800 okul Oloy adam 14 Mart'ta aşağıda geldi.
Her vilayetten orta kazap bilen 150 sevesi adam son Nowruz bayramına görülen tayyarlıkları üyüşüp bilelikte geçme için Aşgabat şehrine geldiler. Bunun esasen Balkan vilayetinden de Soğuk vilayetinden Yoroksi ortası bile geldiler.
Dip vilayetten gelen aydımsaz ve tans toporlarını yolbaşçılığı edeyen vilayet hakimliklerinin medeniyet bölümünün işyerleri bile söhbetteş olan Aşgabatta yaşayan Sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Aydılmağına göre en çimeyli veri Ahıl Yaylası'nda belleniyen Nowruz bayramına katnaşacak adamların ehlisi biriktirilip bir heptanın devamında yürüte rejissorun yolbaşçılığında tayyarlık çarelerini geçirirler. Çare katnaşma için yurdun sevitlerinden gelen adamların tas 10 günü goloy vaqtın dowamında etçek çıktıcılarının vilayet hakimlikler tarafından üpçün edilmeldi aydılyar. Emma çara qatnaşanların 10 goloyunun aytmağına öre olara yaşama üçün jay, mihmanhana ya da umumi yaşayış jayları berilse de olar yol harajatlarını ya da naharlanma üçün çıktıcılarını hazırlıkça öz jüvlerinden çıkarmalı olyarlar. Bu bolsa fevral ayının dehmet haqını henidem alıp bilmedik çareçileri hassa çıkkınsız yağdaya salyar. Biz otlu biletlerimizi özümüz satın aldık. Bu yerde etçek çıktıcılarımızın tas ehlisinden özümüz tölemeli. Elbette bize Aşgabattan gelenizden son eden çıktıcılarınızın övüzünü dolar istediler. Yönü bu yere gelen adamların 35-40 götürümüne fevralın aylığı heniden berilmedi. Kavir adamlar maşalı bücretindenki artık pulundan alan olsa köp kişi tanış bilşinden ya da doğunlarındaşından kard alıp geldi. Başı alaç yok. İşin yitirmeyecek olsan aydılan zadı edeymel deyip özünü ay bölük deyip tanıştıran Balkanlı medeniyet işyerlerinin biri gurrun berdi. Üstüsüne ol fevral ayının dehme takını 8 Mart halkara ayal gıydılar günü münasebetli berilmeli 40 manadın hem koşulup berilmeldiğini aydıp hazırlıkçeni aylıklarını ne de prezidentin adından koşurulmalı pul soğudunu alıp bilendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Yatladık geçtik Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un adından berilen bu pul soğudu 2018 yılın 1-6 Mart'a aralığında yurdun ayal gıydılarına dolu koşurulmalı. 12 Mart'ta geçirilen Ministerler Kabinetinin iş maslahatında Türkmen Prezidentinin Nowruz Bayramının davaralarının yukarı kuramaçılık derecesini üpçün etmek oyuncu anık tavşırıkları berendiğini Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu haber veripti. Emma resmi havarda bu tavşırıkların cikmecikleri aydınlaştırılmandı. Şolbırvaltın özünü Türkmen hakimiyetleri Nowruz Bayramı münasebetli meyilleştirilen davaraları yukarı kuramaçılıklı geçirmeyi tekrarlasalar da bu tayyarlık çarelerinin rahatları neçe düşendiği, neçe adamın iş oku ve din çalışmaktını alayan da barada mesele gozoman yerler. İşyerlerin, okuçların ve studentlerin yurtta geçirilen köpçülüklüğün çarelere mecburu katnaştırılayan da barada da kelam ağız söz aydılmayar. Mağlumat üçün aysak 21 Mart'ta Türkmenistan'da bağ ekmek oyunca ehli halk yoğurunun hem geçirilmeğine ve 3 milyon dip nahalın oturdulmağına karışılıyar.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yollardan biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküzmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilşini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tazelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde siz bilen men Sultana Çelwa gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Aşgaba şäherinde döwlet dukanlarynda satylan haritler bilen hususy dukanlarda satylan haritlaryň bir-birinden tapawutlanýandygyny ýaşajylar aýdýarlar. Aşgabatly ýaşajy mehrini aýtmany öwre döwlet dukanlarynda käbir haritleriň bahalary hususy dukanlara garanynda gymmat bahalanýar. Ozalky düşünjemde öwre döwlete degişli dukanlarda haritleriň bahalary arzanraq bolmaly kandy ýerdik. Emma soňky 6 aýdan beri hususy dukanlarda haritleriň bahasy bilen döwlete degişli dukanlarda haritleriň bahalarynyň nirede dan nerede kımmatlarına düşünere alıp olmadı deyip ol devam ediyer. Aşgabatın Gowdan massivindäki Qoşun adlandırılan dükkanın yumurtka satın almağa bardım. Ol yerde bir gap, yani 30 san yumurtkanın bahası 15 manat deydiler. Men hususu dükkanlara hem aylanıp göreyim deyip Qoşun'nın anıryandaki hususu dükkana vardım. Ol yerde 30 san bir gap yumurtkanın bahası 12 manat yazılı durun ekeni. Men elbette 12 manatlık yumurtkadan satın alıp kaydım. Şol bir vaatta ozal devlete deyisi dükkanlarda bir yumurtkanın 30 üstenge bolandygyny, häzir onuň 50 teňäçeli ýokarlanýandygyny aýtmakra aýdýar. Mehrin aýtmany öre ady önümlerden bahalarynyň ýokarlanmagynyň daşary döwlete degişli dukanlarda olaryň satylmagyna hem çäklendirilmegi ýeridiler. Ahal ýağı hem ýeşe tapdyryp durmaýar. Onuň gytalandygyna indi bir ýyla bolaý wagt bolup barýar. Emma ozal dukanlaryň tekçelerinde duran altyn aý, türkmenawat, ak pamuk ýaly, 1 litrlik gaplara gaplanan ösümlik ýağlaryna ozal çäklendirme ýokdy. Şuň altyn aý ösümlik ýağynyň 4 gabalçak bolsa, döwlete degişli 48-nji dukanda maňa diňe 2 gap ýağ almagy ruhsat berdi. Hälem şäher içinde ýaşaýanmy gowudat. Ertä beri onu ýene-de gelip alaýaryn diýdim. Uly maşgala üçin 2 litr ýağyň 2-üne ýetýär. Başga da gerek zatlaryň, un, şeker ýaly zatlara hem çäklendirme giýrilenden soňra günde dukanyň ýolunda bolmaly bolýardyň diýip, mähri bu ýagdaýlaryň öý hojalykçy denalar üçin uly kynçylyklary döredýändigine ünde çekýär. Şeýlede ýaşaýjylar adyk önümlerinin günde diýen ýaly bahalarynyň ýokarlanýandygyny aýdýarlar. Düýnüň un bahasy 4 manatlyk kartoşkanyň eýen 1 kilosynyň bahasynyň 4 manat 50 tengeden tatylandygyny, 2 manatdan bolan pirojnolaryň 3 manat bolandygyny, ozal 1 kilosy 2 manatdan bolan käşiriň häzir 3-4 manat aralygynda tatylandygyny, hatda bu gymmatlaşygyň hususy önümçilige, ýagny düýe çalyaly öýlerde taýýarlanan önümlere hem öz täsirini ýetirendigi aýdylýar. Ozal 1,5 litr gaplanyň düýe çalyny 3 manata satyn alýardyk. Indi onuň wagty 5 manata çeli ýokarlandy. Isatan hem daşar döwletlerden gelen konditer önümleriniň bahalarynyň aşa ýokarlanan dagyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Diňe bir ady karetler däl, henagat karetleri, kir ýuwjy terişdeler, aýal aýlaryň giýimlik matalary juda ýokarlandy diýip köp ýaşaýjylar nygtyýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Martin Somersiň baş tutanlygynda Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy 19-njy fevral we 6-njy mart aralygynda Aşgabatda eden saparynyň netijeleri boýunça 9-njy martda beýanat ýaýratdy. Türkmenistanda amalaşylýan ýeňillik reformalarynyň durmuşa geçirilýänligi üçin şeýlede döwlet büdjetinden sarp edilen agramly goýumlaryň maliýeleşdirilmegi sebäpli ýurtda 2017-nji ýylda resmi maglumatlara görä inflasiýanyň ortaça 8%-den ýokary galandygy beýanatdaýdylar. Halkara Valyuta Fondunyň Aşgabatda saparda bolan işgärleriniň pikirine görä, ýurdun daşarky defitsitiniň göwrümi göz öňünde tutulup, goşmaça çäreleriň görülmegi, şol sanda valyutanyň alyş-çalyş bahasynyň düzülmegi zerur. Halkara Valyuta Fondu öz beýanatynda türkmen ykdysadyýetiniň kynçylykly ýöne şol bir wagtyň özünde gowulaşýan daşky ykdysady gurşawa uygunlaşmaga dowam edýänligi bellendi. Emma Halkara Valyuta Fondunyň Türkmenistana edýän soňky rekomendasiýalary nämäni aňladýar? Azatlyk Radiosy bu we beýleki soraglar bilen Angliýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni professor Luka Ancheska ýüzlendi. Ol öz sözüne şeýle başlady.
There are two main things, two main conclusions that can be drawn from me. The first one is that
Men mundan bir näçe netije çykaryp biljek. Birinciden resmi maglumatlar hem işe diýen ýaly kesgisiz. Biz ýurtda ýagdaýyň has agyrdygyny bilýäris. Şol sebäpden men Halkara Valyuta Fondunyň agzalarynyň bu sanlara ynanmaýandygyny umyt edýärin. Sebäbi mundan bir näçe ýyl öň Türkmenistanda 8-10% ösüşiň bolandygyna ynanmak gaty kynda. Häzirki wagt ýurtdaky ýagdaýy nazara alanmady, 6.10% ösüşiň bolandygy hem hakykata ýakyn däl. Ikinciden Halkara Valyuta Fondunun beyanatından Türkmenistan'ın iqtisadi ulgamında käbir zatlaryň näme dogry amala aşyrylýandygyny aňsa bolýar. Sebäbi olar daşky täsirler, daşky faktorlar diýse-de iqtisadiýetin guruluşyny üýtgetmek üçin o diýen tagalla etmeýärler we ýurt mana resurs, ýagny girdijisi bir çeşme bagly bolmagynda galýar. Şonuň üçin meniň pikirimçe olar, ýagny Halkara Valyuta Fondy ýurdun Hitai bilen gaz sowdasynyň ýurdun umumy iqtisadiýetine ýetirýän täsirini goşatmak maksady bilen hökümetin göz öňünde tutulmadyk ýagdaýlar üçin haýsydyr bir hereket planyny taýýarlamalydygyny çaklaýarlar.
Mitigate the impact of the trade with China is having on the general economy.
Türkmenistanyň iqtisadiýetiniň mana resurs, ýagny girdejesi bilen bir çeşme bagly gurulşunda saklanyp galýandygyny bellediňiz. Halkara Valyuta Fondy hem türkmen häkimetlerini iqtisadiýetiniň ugrunyň üýtgedilmegini maslahat berdi. Türkmenistan bawatynda muny aýtmak aňsat däl, şeýle dälmi?
Diversification is that kind of economic reform that requires time.
Iqtisadiýetin diversifikasiýalaşdyrylmagy wagt talap edýär. Munyň käbir täsirleri hem bolýar. Mysal üçin biz 2018-nji ýylda iqtisadiýeti diversifikasiýalaşdyrmagy planlaşdyrsak da, onuň netijelerini 2030-njy ýyla çenli görmeriz. Şol sebäpden bu proses has öň, ýagny 90-njy ýyllarda amala aşyrylmalydy. Ýöne hökümet hem işe döwlet gaznasyna gelýän nagt puly tarap ýykyn etdi. Şonuň üçin meniň pikirimçe häzirki hökümet sebäpli ýurdun iqtisadiýetiniň diversifikasiýalaşdyrylmagy agza aňsat diýip bileriz. Ýöne munyň düýbinden mümkin däldigini hem aýdyp bilmeriz. Eger resurslaryň, ýagny ýurda gelýän girdijileriň dolanşy duru däl görnüşde amala aşyrylýan bolsa, onda rejimiň has taqygy awtoritar rejimiň iqtisadiýetiniň bu görnüşinden el çekmek üçin hiç bir stimuly ýokdur.
It is easier said than done, provided that we don't change kind of government.
Azatlygyň türkmen hökümetindäki namdar bir çeşmesiniň aýtmagyna görä ýurdun ýokary derejeleri resmiýleri soňky döwürde Halkara Valyuta Fondy bilen hyzmatdaşlygy has içkin gyzyklanyp başlapdyr. Türkmen hökümetiniň resmi toporunyň Washingtona eden saparynda Halkara Valyuta Fondundan 10 milliard dollar möçberinde karz pul soralypdyr. Siziň pikiriňizçe bu näme derejede hakykaty gabat gelýär?
But it really showed the desperation, doesn't it? The IMF only gives money in exchange for some reforms.
Bu hakyky umytsyzlyk. Halkara Valyuta Fondy pulu diňe käbir reformalaryň amala aşyrylmak şerti bilen karz berýär. Bu maýa goýum däldi, karz puldyr. Olar ýagny türkmen hökümeti Londondan, Moskwadan, Hitaýdan karz puly almagy öwrenşen. Ýöne bular ýaly tejribe inni ýok.
That kind of line of revenues is gone.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen sonku wakalary Azatlyk Radiosynyň adyna Klassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigini men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Konya'da 3 türkmen studenti gazak ýaranyny bilen neşeden saklandy. Türkiýanyň media serişdelerine 3 türkmen studentiniň bir gazak studenti bilen neşe öndürmekden we satmaktan güman edilip saklananyň barada berilen habar halk köpçüligine uly seslenme döretdi. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä Konya şäherine neşe garşy göreş toporunyň bir jaýda gurunan operasiýasyna 3 türkmen sanly we bir sanam gazak sanly student göz astyna alyndy. Şüphelilerin eginmaş taklanyan yerde gidilinlikte neşe östürüp yetiştirip soňam oň söwdasy bilen meşgullanyny anyklanypdyr. Türkiýanyň haberler.com neşirem habaryna Konya polisiniň narkotika garşy göreş bölüminiň şäher merkezine degişli Selçuklu etrawyna studentleriň aglawy köpçülükde ýaşaýan Bosna Hersek mahallesindäki bir öýde neşe söwdasynyň gurnolýanyny warasynda maglumat edinenligini ýazýar. Neşirin havarına göre polis işgärleri ondan soň güman edilýänleri fiziki ýagdaýda ýygyrlap, gerek bolan delilleri jemleýär we 12-nji martda agşam ara ol öýe operasiýa gurunýar. Operasiýada Konya'daky Selçuk Üniversitesine halkara gatnaşyklar we döwlet dolanyşy ýaly bölümlerde okuyan we öňe sürilýän Türkmenistanyň raýaty 24 ýaşyndaky Toygelli A, 26 ýaşyndaky Döwran Mevilen Arazgılıç A atly studentleri we olaryň Kazakstanly ýaranyny göz astyna alýar.
Polisin öýde geçiren barlygyna bolsa bir otogda egin maş taklanýan ýerde gizlinlikde neşe maddasynyň ösürilip ýetişdirilýändiginiň üstasylýar. Şol ruwatyň özüne satuwa taýýarlanyp, ýürüýte gaplanyp goýulan 50 gram benhem tapylýar. Türk telekanallaryna görkezilen video şekillerde bolsa, studentleriň egin maş taklanýan ýerde ýürüýteleşdirilen enjamlaryň kömegi bilen nädip neşe ösümlügini ösürip ýetişdirendigini görkezilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Konya'daki bir polis çeşmesi Türkmen studentler bilen bağlanışıklı metbuatdaki havarın doğurduğunu tasdiklamak bilen güman edilenlerin polisdaki soruğda neşe ösümlüğü ve ben özümüz üçünlü görünüşünü düşünürüş berenliğine aitti. Ol polisdaki soruğdan son 13. Mart'ta geçirilen kaziyet işinle iki Türkmen studentinin tutsukluğu hüküm edilenliğini birinin olsa yürüydiki yağdayı doğru selcerleyençe gözövçülükte gezmeğine karar berilenliğini bildirdi. Ýatlap geçmeli bolsa mundan ogul 2017-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Istanbulyň Fatih etrawynyň Saraç İskak mahallesiniň Köşkli hammam çykmady diýen ýerindäki mehmanhana gurnulan operasiýada ýere atly türkmensanly bir zenan satuwa çykarylmaga taýýar görnüşini köp mukdarda beň, gaty we ogrodulan görnüşde kokain bilen lainip atlandyrylan neşe maddasy 18 sany tüpün güllüsi we neşe satuwunda ulanylan terezi bilen göz astyna alınypdy. Şeýlede Istanbul polisiniň neşe garşy göreş bölüminiň Zeytinburnu Avcılar Bayrampaşa Esenýurt Büyükçekmece Fatih we Ataşehir etraplaryna geçiren operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sanly türkmen sanly jemi 33 adam tutsak edilipdi.
Gipliyar Azatlyk Radiosu, efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Britaniýa 23 rus diplomatyny ýurtdan gowup zeherli gaz boýunça Moskwa garşy çäre görýär. Uzolku rus içalısını soğuk urşu dövrünün himik yarağı vilen Britanya'da zehirləb öldürmökte ayıplanyan Moskva ödünü verilen vaqtın duvamını düşündürüş bermeyeni üçün Britanya 23 orsiyetli diplomatı yurttun qoyar. 14. Mart'ta edin çıxışını Premier Minister Theresa May yurttun qoyulayan diplomatları bir hepte vaqt verdi ve oları hasaba alınmadık yörüyü toğulluğun ofitserleri atlandırdı. May bu çeyreni sonku 30 yılın duvamını San Tay'dan inköp orsiyetliyinin yurttun qoyulmağı hasiyetlendirdi. Şelidi bu çeyrenin rus yörü ýurtluklarynyň Britaniýadaky hereket mümkinçiliklerine zarba urjakdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ol Britaniýanyň Orsiýet bilen ähli ýokary derejeli gatnaşyklary togtudýanyny, Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov edilen çaklygyň ýatyrylýanyny we Britaniýaly ministrleriň hemde Şam aşgalasynyň öňümizdäki Tomusda Orsiýetde geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Ozal Kruz içalysynyň sowuk uruşy döwrüne oýlanyp tapylan zeherlenip öldürilmegi boýunça London Moskwadan düşündürüş sorapdy. Moskwa berilen wagt 14-nji martda ýary gece doldy. Britaniýanyň premier ministri Theresa May Sergey Skripalyň onun gyzynyň Sowet goşununyň oýlap tapan Novichok atly gaz bilen zeherlenmegine Orsiýetiň eli bardyr diýdi. Bu çykyşdan soň Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigi we NATO Britaniýany goldap çykyş etdi. Orsiýet guman edilýän zeherde nutgy almasa Theresa May-iň beren ultimatumyna jogap bermejekdigini aýdyp aýyplamalary ret edýär. 13 martda Orsiýetiň Londondaky elçixanasy bu mesele bilen bagly beýanat ýaýratdy. Moskwa awzalyan himik jisimden bir nusga alyança Londonun ultimatumyna jogap bermez Orsiýete garşy islenlik jaza haýwatyna gaýtawul berler diýip beýanatda aýdylýar. Bu aralykda Britan polisiýasy Skripalyň 4-nji martda zeherlenmegi bilen bagly alınıp barlayan deriňiň hepdelep dowam etjekdigini, özleriniň bu deriňe oýunçy henir anyk bir adamy soraga çekmäge taýýar däldigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen Meýin arasynda 13-nji martda geçirilen telefon töhbetdeşliginden soňra aýtan Britaniýanyň çykyşyna goşulyp, Orsiýete öndürülen himik yarağın Birleşen Karoğullukta ulanılmağı boyunca bar olan cogapsız soruları Orsiýetden cogap talap ediyar. Halkara normalarını göz görtülü bozup şeyle ziyanlı yaraqları ulanyanlara karşı çare görülmeldiği doğrusunu iki lider ılalaştılar deyip beyanatta aydıldı. May zeherli maddanyň Angliýa nädip gelip düşündigi barada düşündürüş bermek üçin Moskwa 13 mart ýary geçe çenli wagt beripdi. Ol bu hüjüme gaýtawul hökmüni dürli ykdysady we diplomatik çäreleri göz öňünde tutýanlygyny aýdypdy. Theresa May 14 mart güni ýerden howpsuzlyk geňeşiniň ýygnagyny geçirdi. Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwada jurnalistleriň öňünde eden çykyşyna öz ýurdunyň agzalyan zeherli jisimden bir nusga görmek isleýändigini aýtdy. Ol bu hadise bilen bagly Moskwanyň gatnaşygyny ret edip Orsiýet beýgüne diýdi. Biz bu atlar boş gurun diýip beýanat ýaýratdyk. Biziň bu waka bilen bagly hiç ili iltişigimiz ýok diýip Lavrov aýtdy. Britaniýanyň himik ýaraglary gadagyn etmek boýunça guramadaky ilçisi Orsiýetiň öz amarlaryna saklaýan ziýany zeherli gazlar bardy. Gurama giňişleýin maglumat bermänligini aýtdy.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.